të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, është 24 shtator 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në New York u mbaj takimi Thaçi Ashton. I pyetur se a ka ardhur koha që të zgjidhet të situata në veri të Kosovës, ish diplomati James Hooper posthierash thot:
Yes, I do, and in fact, I think the reality is...
Po, kështu mendoj, në fakt mendoj se në realitet është zgjidhur. Kancelarja Gjermane Angela Merkel i ka thënë presidentit Tadić në Serbi se epoka e ndarjeve dhe ndryshimit e kufive në Ballkan ka marrë fund.
OKB-ja thot se për kërkesën palestineze do të diskutohet pas nesër. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë blokun e lajmeve që e ka përgatitur Edona Peci.
Rruga alternative e hapur nga serbët për skaj pikës kufitare numër 1 në Jarin, sipas policisë së Kosovës, po përdoret për këmbësor dhe makina të vogla. Serbët kanë hapur afër pikës kufitare që kontrollohet nga trupat e KFOR-it në veri të vendit, një rrugë alternative për të mundësuar qarkullimin për në Serbi. KFOR-i ka mbyllur njërin nga kalimet kufitare afër portës 1, por serbët kanë tentuar ta rihapin një pikë tjetër për kalimin e makinave të vogla dhe këmbësorve, thot zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti. Zyrtarët e KFOR-it kanë thënë një ditë më parë se janë duke kërkuar zgjidhje për këtë problem. Situata e sigurisë në veri sipas policisë vazhdon të jetë e qetë por e tensionuar. Deri tash nuk është hequr asnjëra nga bllokadat rrugore, të cilat janë vendosur në 6 pika të ndryshme, duke pamundsuar kështu qarkullimin e automjeteve nga jugu në veri të vendit. Në kuadër të takimeve me diplomatët ndërkombëtar në New York, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi zhvilloi gjatë së premtes edhe një takim me shefen e diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Zyra për informim e qeverisë së Kosovës bëri të ditur se gjatë këtij takimi, kreu i ekzekutivit kosovar mori rikonfirmimin që Kosova ka perspektivë, siç thuhet, të sigurt evropiane. Ndërkohë kryeministri Thaçi shprehu angazhimin e qeverisë së Kosovës për dialogun teknik në mes të Kosovës dhe Serbisë. Ai gjithashtu ritheksoi gatishmërinë e qeverisë së Kosovës për të vazhduar me reformat substanciale në politik, ekonomi dhe legjislacion, fuqizimin e rendit dhe ligjit, zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik në funksion të, siç thuhet, përmbushjes së plotë të agjendës evropiane të Kosovës. Mësohet që Thaçi ta ketë takuar edhe kryeministrin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Kombet e Bashkuara njoftuan se do ta diskutojnë kërkesën e palestinezëve për njohjen e shtetit palestinez gjatë ditës së hënë. Presidenti palestinez Mahmud Abbas ia dorëzoi të premten sekretarit gjeneral të OKB-s Ban Ki-moon një letër me të cilën formalisht kërkohet antarësimi i plot në OKB. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu i tha këtij mekanizmi se vetëm bisedimet direkte ndërmjet palëve do të mund ta sillnin paqen e qëndrueshme. Mjekët Jemenas thonë se të paktën 16 njerëz janë vrarë kur forcat qeveritare dhe snajperistët sulmuan të shtunën në mëngjes një kamp të protestuesve opozitar në Sana. Kampi në lagjin e ndryshimit ishte epiqendër e protestave në Jemen përmes të cilave kërkohet largimi nga pushteti i presidentit Ali Abdullah Saleh. Një satelit 6 tonësh i NASA-s u kthye të shtunën në tokë duke u zhytur në atmosferë, duke u shpërbërë pastaj e duke shpërndar ndoshta disa copëza mbi Kanadan. Agjencia amerikane nuk ka mundur ende ta gjejë lokacionin e saktë rënies atyre copëzave, por banorët në afërsi të Okotoksit, një qyteti në jug të Calgarys në pjesën perëndimore të Kanadas, njoftuan përmes Twitterit se copëza të tilla kanë rënë në zonën e tyre. Ndoshtë të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronikë nga Prishtina. Kryesuesja e delegacionit të Kosovës në bisedimit me Serbin, Edita Tahiri, ka njoftuar se rundi ardhshëm i bisedimeve do të mbahet më 27 dhe 28 të këti muaji. Ajo thekson se dialogu me Serbin është një proces së ndërkombëtar dhe si tillë ai është i domosdoshëm. Nga ana tjetër, analisti Halil Matoshi konsideron se ky dialog duhet të ndërpritet. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Krye negociatorja kosovare Edita Tahiri ka thënë për Radio Evropa e Lirë se dialogu me Serbin është një proces ndërkombëtar dhe si i tillë është i domosdoshëm.
Dialogu teknik është një proces ndërkombëtar. Për perspektivën e dialogut ne koordinojmë dhe konsultohemi me partnerët SHVA-n dhe BE. Ne si qeveri e Republikës Kosovës besojmë në angazhimet e faktorit ndërkombëtar për të kontribuar në sukseset e dialogut, të cilat janë kontribute për fqinësi të mirë dhe për bashkëpunim rajonal dhe për shpejtim të integrimeve evropiane.
Mirë po, shefi ekipit të Serbisë në dialogun me Kosovën, Borislav Stefanović, ka thënë më herët se është vështirë që të bisedohet lidhur me tema tjera derisa të mos zgjidhet çështja e vendkalimeve në veri të Kosovës. Por një gjë të tillë, zonja Tahiri e ka kundërshtuar.
Se ne i kemi vijat e kuqe në këtë dialog, vijat kuqe të cilat i përkufizon rezoluta e kuvendit të Kosovës, pra që për sovranitetin, integritetin territorial, për rregullimin e mbrendshëm të Kosovës, nuk bisedojmë në këtë dialog.
Shefja e delegacionit të Kosovës, Edita Tahiri, ka deklaruar se për fillimin e zbatimit e marrëveshjeve të arritura në dialog, Serbisë duhet dhënë edhe pak kohë që të nisë me zbatimin e tyre.
Unë mendoj se duhet të jepet edhe pak kohë për të pa se a do t'i zbatoj pala sërbe. Ajo ko besoj vlerësohet nga Bashkimi Evropian, i cili është në tërmjet zyrtar dhe i cili ka instrumentet e saja, pra edhe për të vlerësu, por edhe për të dhanë përgjigje të duhura palve.
Nga ana tjetër, analistët kosovar janë skeptik në rezultatet e bisedimeve në mes të Prishtinës dhe Beogradit që po zhvillohen me ndërmjetësimin e zyrtarëve të Bashkimit Evropian. Sipas analistit Halil Matoshi, këto bisedime nuk duhet të vazhdojnë derisa Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës.
Këto bisedime objektivisht duhet ndërprerë dhe duhet, siç edhe po paralajmërohet, të bëhet seriozisht platforma për bisedime politike me bashkinë ndërkombëtare dhe me sërbet kosovare, sepse Prishtina do thotë nuk ka çfarë të bisedojë tutje me Beogradin zyrtar nëse ky i fundit nuk e planon pavarësinë e vendit.
Matoshi shpreh se derisa Beogradi ka një politikë destabilizuese ndaj shtetit kosovar, Prishtina nuk duhet të lejojë kurfar kompromisi. Ai thot po ashtu se Serbia nuk është e gatshme që të respektojë kurfar marrëveshje. Ndryshe edhe përfaqësues të partive politike opozitare kanë kundërshtuar dialogun me Serbinë, sidomos pas zhvillimeve të fundit në veri dhe mos zbatimit e marrëveshjeve të arritura. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ishë diplomati amerikan James Hooper shprehet se në realitet situata në veriu në Kosovës është zgjidhur. Me tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, Zoti Hooper thekson se kancelarja Angela Merkel i ka thënë presidentit Tadić se epoka e ndarjeve dhe ndryshimeve të kufive në Ballkan ka marrë fund. Ai thekson se plani Ahtisarit ofron hapësirë shumë të madhe dhe sipas tij është vështirë të paramendohet se si mund të shkohet përtej këtij plani. Me James Hooperin ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Një demonstrim i vogël i sovranitetit. Kështu i keni cilësuar në artikullin tuaj të fundit për pjekjet e qeverisë së Kosovës për të ndryshuar situatën në veri. Duke pasur parasysh zhvillimet aktuale, mendoni se ka ardhur koha që kjo situatë të zgjidhet përfundimisht?
Yes, I do, and in fact, I think the reality is...
Po, kështu mendoj, në fakt mendoj se në realitet është zgjidhur. Kancelarja Gjermane Angela Merkel i ka thënë presidentit Tadić në Serbi se epoka e ndarjeve dhe ndryshimit e kufive në Ballkan ka marrë fund. Në këtë formë janë prerë vendosshmërisht përpjekjet e Tadićit dhe të tjerëve në qeverinë serbe që të luajnë lojë të dyfisht, duke tentuar të hyjnë në Bashkimin Evropian dhe njëkohësisht duke mbajtur hapur opsionin e ndarjes. Njëkohësisht mendoj se në këtë formë i është dërguar mesazh edhe vetë Brukselit dhe diplomatëve atje që merren me dialogun, që të mos luajnë lojën e Beogradit duke qenë gjithmonë të shqetësuar për të ardhmen e Tadićit, për atë nëse forcat e moderuara do të fitojnë zgjedhjet e ardhshme për mundësinë e shpërthimit të dhunës e të tjerë. Kjo është lojë e Tadićit dhe kolegëve të tij dhe ka funksionuar shumë mirë kashi BE-s, por siç duket, jo edhe me zonjën Merkel.
It didn't work with Mrs. Merkel.
Mr. Hooper, the era of partition is...
Zoti Hooper, thatë epoka e ndarjeve ka marrë fund. Por tani janë disa opsione të cilat po diskutohen ndonse jo zyrtarisht, si për shembull mbikëqyrja ndërkombëtare për veriun, Ahtisari Plus e të tjerë, cila do të ishte mënyra më e mirë për ta zgjidhur situatën dhe për të penguar shpërthimin e dhunës.
There need to be measures...
Duhet të ndërmerren disa masa për t'u amundsuar shtetarëve të Kosovës e të gjithë ata që banojnë në veri janë qytetarët e Kosovës që të menaxhojnë çështjet e veta komunale në kuadër të autoritetit të Prishtinës. Plani i Atisarit ofron hapësirë shumë të madhe për gjëra të këtilla. E kam shumë të vështirë të paramendoj se si do të mund të shkohej për te i këti plani. Tani kemi një marrëveshje mbi vula doganore, Kosova po e zbaton atë me besnikëri, ashtu siç vepron gjithmonë kur e pranon një marrëveshje. Serbia nuk është duke zbatuar këtë marrëveshje ende. Është shumë e mundshme që Beogradi po e sfidon vendosshmërinë e komunitetit ndërkombëtar për të parë se sa larg mund të shkojë. Kur ka një marrëveshje midis Kosovës dhe Serbisë, kosovaret respektojnë dhe me Prishtinën duhet të negociosh vetëm një herë, me Serbinë duhet të negociosh dy herë, se pari për të arritur marrëveshjen, edhe pastaj duhet të negociosh sërish për ta zbatuar atë. Kjo situatë duhet të ndryshojë. Nuk mund të ketë paqe në veri dhe zgjidhje përfundimtare të asaj situate derisa të mos ndalet përgdhelja andaj Beogradit, përgdhelja andaj sërbëve. Ekzistojnë norma dhe rregulla ndërkombëtare të cilat duhet të vlejnë edhe për ta. Sinqerisht, mendoj se populli në Serbi e kupton këtë, por janë ndërkombëtarët ata që duhet ta bëjnë Beogradin dhe sërbët në veri të kuptojnë plotësisht se veri është pjesë e Kosovës dhe se nuk do të ndahet.
Mr. Hooper, you just said that when it comes...
Ju sa po thatë se kur bëhet fjalë për marrëveshjet e caktuara, Beogradi sfidon komunitetin ndërkombëtar se deri ku mund të shkojë. Sa larg ka shkuar në fakt në rastin e Kosovës?
Well, I think Brussels was embarrassed.
Mendoj se Brukseli është turpruar nga pozicioni që ka marrë kancelaria Merkel. Sipas mendimit tim, Serbia do të shkojë aq larg sa të mundet, aq sa e lejojnë ndërkombëtarët të shkojë. Kufit në këtë proces kanë të bëjnë me atë për të parë se deri në çmas mundet Serbia të friksojë, keq trajtoj apo edhe josh ndërkombëtarët dhe t'i bindë ata në shpërqendrim në zbehje të marrëveshjes së arritur. Me sa i diun, muajin tjetër do të mbahet një takim në kuadër të BE-s për të trajtuar çështjen e antarësimit të Serbisë, pas të cilit do të merret një vendim për gatishmërinë e saj që të fitojë statusin e kandidatit. Është vështirë për BE-n të lejojë një status të tillë për Serbinë nëse barrikadat në veri vazhdojnë dhe nëse Beogradi vazhdon me deklarimet e deritashme për Kosovën.
Duke pasur gjithë të situatë në mendje, Prishtina dhe Beogradi kanë biseduar shumë herë në vitet e fundit, por pothuajse secili proces negociues është bllokuar dhe s'ka pasur rezultate. A kanë të ardhme bisedimet aktuale?
Do the current talks have any future?
I think they have some future.
Mendoj se kanë një formë të ardhmje sepse çfarëdo që ndodh, Kosova dhe Serbia jetojnë krah njëra tjetrës. Dhe marrëveshje duhet pasur midis fqinjve dhe bisedimet mund të çojnë drejt masave mbështetëse përderisa të dyja palët janë të gatshme që seriozisht të krijojnë mënyra për të zgjidhur disa nga problemet që kanë. Ajo me të cilën nuk pajtohem është fakti se bisedimet nuk duhet të kenë për synim vetëm vendosjen e buzëkuqit dhe grimit për Serbinë, në mënyrë që ajo të jetë më e prezantuar me përbisedime midis antarësimit në Bashkimin Evropian dhe statusin e kandidatit.
A janë këto bisedime të këtila? A janë në grim në Serbinë?
Well, I think they actually have led to some practical achievements.
Mendoj se ato kanë shënuar disa arritje praktike, por mendoj se synimi i këtyre bisedimeve ka qenë që të vihet grim mbi Serbinë, që të jetë më mirë përfaqësuar në bisedimet për antarësim. E vetmja gjë për të cilën kam shqetësim tani është që Brukseli do të ngutet të veprojë ashtu siç bëjnë diplomatët ndonjëherë në përpjekje për të zbutur presionin mbi Beogradin për t'i shpjeguar atë që ka thënë zonja Merkel për t'i vënë hije asaj çfarë ajo ka thënë për të siguruar ta diqin se nuk e ka pasur me gjithmend. Nëse bisedimet e sponsorizuara nga Brukseli në fakt çojnë drejt zhvlerësimit të parimeve të njohura tashmë, atëherë ato do ta dëmtojnë Serbinë. Nëse Brukseli nuk e ka kuptuar këtë dhe lejon që bisedimet të shfrytëzohen nga Beogradi, atëherë mendoj se Brukseli po i bën një shërbim jo të mirë dhe aliatëve të tij dhe një shërbim jashtëzakonisht jo të mirë vetë Beogradit, pra pavarësisht dëmeve që i shkaktohen edhe Kosovës. Beogradi ka nevojë për mbështetje të kuptojë se loja ka marrë fund, se nuk do ta sundoj veriun, se nuk do ta kontrolloj veriun dhe se ajo pjesë nuk do të bëhet kur pjesë e Serbisë, është thjesht pjesë e Kosovës.
Controlling the north, you are not going to have the north of Kosovo as part of Serbia. It is part of Kosovo.
Tekstin e intervistës me James Hooperin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Ju urojmë çaste të mira.